Ես լավ չգիտեմ, թե 8 տարվա բացակայության ժամանակ ինչ կյանք է ունեցել իմ հայրը։ Նա ինքը համարյա ոչինչ չի ասել դրա մասին, բայց եւ այնպես պետք է պատմեմ նրա մի քանի արկածները։ Ես գիտեմ, որ նա իսկապես եղել է Սուրբ Դատաստանի ձեռքում, որովհետև մի անգամ, երբ մենք մեր տնից մի 300 յարդ ներքև լողանում էինք Waveney-ում, նրա կրծքին ու ձեռքերին երկար սպիտակ սպիներ նկատեցի։ Մինչև հիմա էլ հիշում եմ, թե ինչպես նրան հարցրի դրանք ինչ սպիներ են։ Նրա բարի դեմքը մթագնեց ատելությունից, եւ նա ավելի շուտ ինքն իրեն, քան թե ինձ պատասխանելով ասաց. «Սրանք դևերն են արել»։ Դևերն են արել Սատանայի հրամանով, որը թափառում է երկրի երեսին եւ դժողքում թակավոր է լինելու։ Լսիր, իմ որդի Թոմաս, կա մի երկիր, որը կոչվում է Իսպանիա։ Այնտեղ է ծնվել քո մայրը, եւ այնտեղ դևերը տանջանքների են ենթարկում տղամարդկանց ու կանանց։ Այնտեղ նրանք մարդկանց ողջ-ողջ այրում են հանուն Քրիստոսի։ Ինձ մատնեց նա, ում ես Սատանա եմ կոչում, թեև նա ինձնից 3 տարով ջահել է, եւ ես ընկա դևերի ճանկը։ Այս սպիներն իմ մարմնի վրա թողել են նրանց ակցաններն ու շիկացած երկաթը։ Նրանք ինձ էլ ողջ-ողջ կայրեին, եթե քո մայրն ինձ չոքներ փախչել։ Բայց այսպիսի բաները երեխայի ականջների համար չեն։ Բերանիցդ բան չթրցնես, Թոմաս։ Սուրբ Դատաստանի ձեռքերը երկար են։ Դու կիսով չափի սպանացի ես, այդ են ասում քո աչքերն ու մաշկի գույնը։ Բայց ինչ էլ ասելու լինեն քո աչքերն ու մաշկը, թող սիրտդ ուրիշ բան ասի։ Թող քո սիրտը մնա անգլիացու սիրտ, անմատչելի որևէ օտարեր գրեափորձության։ Ատիր բոլոր իսպանացիներին, Թոմաս, բացի քո մորից, եւ տես, որ քո մեջ նրա արյունը չհաղթի իմ արյանը։ Այն ժամանակ ես դեռ բոլորովին երեխա էի եւ համարյա չհասկացա ոչ նրա խոսքերը, ոչ էլ այն, թե ինչ են նշանակում դրանք։ Բայց հետագայում արդեն ես շատ լավ հասկացա։ Ինչ վերաբերում է հորս խորրթին, որ ես իմ մեջ զսպեմ իսպանական արյունը, ապա ես միշտ աշխատում էի հետևել այդ խորրթին, որովհետև գիտեի, որ հենց այդ արյունն է ինձ մղում բազմաթիվ վատ քայլերի։ Այդ արյունն էր իմ արտասովոր համառության, ավելի ճիշտ կամակորության պատճառը, եւ միայն դա էր իմ մեջ հարուցում քրիստոնեային անվայել ատելությունը նրանց նկատմամբ, ովքեր մեկ անգամ ինձ վատություն էին արել։ Ես ամեն ինչ անում էի, որպեսզի ազատվեմ այդ եւ ուրիշ արատներից, բայց մախատն ինչպես էլ թաքցնես պարկի մեջ, միևնույն է, նա լույս աշխարհ դուրս կգա, եւ ես շատ անգամ եմ համոզվել դրանում։ Մեր ընտանիքում 3 երեխա էինք։ Իմ ավակ եղբայր Ջեֆրին, ես եւ Մերի քույրիկս, որը 1 տարով փոքր էր ինձնից։ Նրանից ավելի չքնաղ ու քնքուշ արարածի ես երբեք չեմ հանդիպել։ Մենք երջանիկ երեխաներ էինք։ Հայրս ու մայրս հպարտանում էին մեր գեղեցկությամբ, որ ուրիշ ծնողների նախանձներ շարժում։ Ես մյուսներից ավելի մուգ գույն ունեի, համարյա սևության հասնող թուղ, իսկ Մերի մեջ իսպանական արյունն արտահայտվում էր միայն նրա թավշյա աչքերում եւ այտերի գույնի մեջ, որոնք կարմիր էին հասած խնձորի պես։ Իմ սև մազերի եւ թուղ գույնի պատճառով մայրս հաճախ ինձ անվանում էր իր փոքրիկ իսպանացի։ Բայց այդ նա ասում էր միայն այն ժամանակ, երբ հայրս մոտերքում չէր լինում, որովհետև այդպիսի խոսքից նա կատաղում էր։ Մայրս անգլերեն կարգին խոսել չէր սովորել, բայց եւ այնպես հայրս նրան թույլ չէր տալիս իր ներկայությամբ ուրիշ լեզվով խոսել։ Բայց երբ հայրս բացակա էր լինում, մայրս խոսում էր իսպաներեն։ Սակայն երեխաների մեջ միայն ես էի, որ կարգին իսպաներեն գիտեի, այն էլ ավելի շուտ նրա համար, որ մայրս իսպանական վեպերի մի քանի հատորյակ ուներ։ Վաղ մանկությունից ես շատ էի սիրում այդպիսի պատմություններ, եւ մայրս ինձ համոզել էր իսպաներեն սովորել, խոստանալով այդ գրքերը տալ ինձ կարդալու։ Մայրս դեռևս շատ էր կարոտում իր արևաշող հայրենիքը, որի մասին նա մեզ երեխաներիս հաճախ էր պատմում, մանավանդ ձմռանը։ Ձմեռը նա ատում էր այնպես, ինչպես եւ ես։ Մի անգամ ես նրան հարցրի, թե ուզում է վերադառնալ Իսպանիա։ Նա ցնցվելով պատասխանեց, թե չի ուզում, որովհետև այնտեղ ապրում է մի մարդ, իր թշնամին, որը կսպանի իրեն։ Եվ մեկ էլ նրա համար, որ ինքն ամբողջ սրտով կապված է մեզ և մեր հոր հետ։ Ես մտածեցի, որ այդ մարդը, որն ուզում է մորը սպանել, երևի հենց այն սատանան է, որի մասին խոսում էր հայրս։ Բայց մորս ասացի, թե դժվար թե գտնվի մի չարագործ, որը համարձակվի սպանել այդպիսի մի բարի ու գեղեցիկ կնոջ։ «Ախ, բալիկս», ասաց մայրս, «նա հենց դրա համար է լատում է ինձ, որ ես այսպես գեղեցիկ եմ կամ ավելի ճիշտ գեղեցիկ եմ եղել. Չլիներ քո հիանալի հայրիկը, Թոմաս, երևի ես ստիպված կլինեի մի ուրիշի հետ ամուսնանալ»։ Եվ այս ասելիս մայրիկիս դեմքը գունատվեց վախից։ Մի երեկո, այդ ժամանակ ես արդեն 18.5 տարեկան էի, Յարմուտից վերադառնալիս, մեր տան մոտով անցնում էր հորս ընկեր Սկվայր Բոզարդը, որի հողերն էլ գտնվում էին մեր գյուղում։ Խոսքի մեջ նա իմիջի այլոց ասաց, որ նավահանգստում խարիսխ է գցել ապրանք բարձած մի իսպանական նավ։ Հայրս իսկույն ցնցվեց և հարցրեց, թե ով է նավապետը։ Սկվայր Բոզարդը պատասխանեց, թե անունը չի իմանում, բայց նրան տեսել է շուկայի հրապարակում։ Դա մի բարձրահասակ, բարեկազմ մարդ է, շքեղ հագնված, գեղեցիկ դեմքով, քունքին էլ մի սպի։ Նրա այս խոսքերը լսելով, մայրս, չնայած իր թուխ մաշկին, գունատվեց և իսպաներեն մրմնջաց. «Սուրբ Աստվածածին, միայն թե նա չլինի»։ Հայրս նույնպես անհանգստացավ և սկսեց մանրամասն հարց ու փորձ անել Սկվայրին, թե ինչ տեսք ուներ այդ մարդը, բայց ավելի պարզ ոչինչ իմանալ չկարողացավ։ Այն ժամանակ նա շտապ հրաժեշտ տվեց հյուրին, նետվեց ձիու վրա և սլացավ դեպի Յարմուտ։ Այդ գիշեր մայրս աչք չկպցրեց, մինչև առավոտ իր խոր բազկաթոռին նստած ինչ-որ բան էր մտածում։ «Ես նրան հրաժեշտ տվի և գնացի քնելու»։ Իսկ առավոտյան, երբ ցած իջա, նա էլի նստած էր նույն դիրքով։ Մինչ օրս էլ հիշում եմ, թե ինչպես դուռը բաց արի և տեսա նրան։ Մայրս անշարժ էր, մայիսյան օրվա լուսաբացի աղջամուղջի մեջ նրա դեմքը բոլորովին սպիտակ թված, իսկ աչքերը հառել էր մուտքի դռան վանդակին։ Ես ասացի, «Այսօր դուք վաղ եք վերկացել, մայրիկ»։ «Ես բոլորովին չեմ պարկել, Թոմաս», պատասխանեց նա։ «Բայց ինչու, ինչից եք վախենում»։ «Ես վախենում եմ անցյալից և գալիքից, զավակս, միայն թե հայրդ վերադառնար»։ Առավոտյան ժամը 10-ին մոտ, երբ ես արդեն պատրաստվել էի գնալու բանգի, իմ բժշկի մոտ, որն ինձ բժշկության արվեստն էր սովորեցնում, հայրս տուն եկավ։ Մայրս, որ շեմքում նրան էր սպասում, ընդառաջ նետվեց։ Ձիուց ցած ցատկելով, հայրս գրկեց նրան և ասաց. «Մի անհանգստացիր, սիրելիս, դա երևի նա չէ, ազգանունն ուրիշ է»։ «Բայց դու նրան տեսար»,  հարցրեց մայրս։ «Ոչ, նա գիշերն իր նավի վրա էր մնացել, իսկ ես շտապում էի քեզ մոտ, որովհետև գիտեի, անհանգիստ կլինես»։
«Ես շատ ավելի հանգիստ կլինեի, սիրելիս, եթե դու նրան քո աչքով տեսած լինեիր, չէ՞ որ անունը փոխելը նրա համար մի դժվար բան չի»։
«Այդ ես չէի մտածել», ասաց հայրս, «բայց դու մի վախենա, եթե նույնիսկ նա լինի, եթե նույնիսկ նա համարձակված լինի երևալ մեր դիչին հայմում, այստեղ կգտնվեն մարդիկ, որոնք գիտեն, թե ինչպես պիտի վարվել նրա հետ, բայց ես համոզված եմ, որ նա չի»։
«Դե, փառք Աստծո», պատասխանեց մայրս։
Դրանից հետո նրանք սկսեցին խոսել ցածր ձայնով, և ես հասկացա, որ չպետք է խանգարեմ նրանց։ Իմ ծանր մահակը վերցնելով, դուրս եկա այն կածանը, որ տանում էր դեպի հետիոտնի կամրջակը, բայց այդ ժամանակ հանկարծ մայրս ձայն տվեց ինձ։ Ես վերադարձա։
«Գնալուցդ առաջ համբուրիր ինձ, Թոմաս»,
ասաց նա։
«Դու երևի զարմանում ես և ինքդ քեզ հարց ես տալիս, թե այս ամենն ինչ է նշանակում.
երբևէ հայրդ քեզ ամեն ինչ կբացատրի»։
«Իսկ ես միայն մեկ բան կասեմ. երկար տարիներ իմ կյանքը մռայլում էր մի սոսկալի ստվեր, բայց հիմա հավատում եմ, որ այն ընդմիշտ ծրվել է»։
«Եթե դա մարդու ստվեր է, ապա նրա համար լավ կլինի հեռու մնա ահա սրանից»,  ասացի ես ծիծաղելով ու վեր նետելով իմ ծանր մահակը։
«Դա մարդ է»,
պատասխանեց մայրս։
Բայց եթե երբևիցե դու առիթ ունենաս նրան հանդիպելու, մահակի հարվածով չպետք է խոսես հետը։
Չեմ վիճում, մայրիկ, բայց վերջին հաշվով գուցե եւ սա ամենահամոզիչ փաստարկն է, որի հետ ամեն մի համառ մարդ կհամաձայնի իր կաշին փրկելիս։
Դու շատ ես շտապում քո ուժը ցույց տալ, Թոմաս,
ժպտալով ասաց մայրս եւ համբուրեց ինձ։
Մի մոռացիր իսպանական հին առածը, ով վերջինն է խփում, նա ավելի ուժեղ է խփում։
Բայց չէ՞ որ կա եւ մի ուրիշ առած էլ, մայրիկ, խփիր, քանի դեռ քեզ չեն խփել։ Այս ասելով ես հրաժեշտ տվի նրան։ Երբ արդեն մի 10 քայլ հեռացել էի, ասես ինչ-որ մի բան ինձ հրեց եւ ես ետ նայեցի, ինքս էլ չիմանալով ինչու։ Մայրս կանգնած էր շեմքում, բաց դռան առաջ։ Նրա բարեկազմ Միրանը ասես շրջանակված էր սպիտակ ծաղիկներով, որոնք բարձրանում էին մեր հին տան պատերի վրայով։ Նրա գլխին սովորականի պես իր ժանեկազարդ գլխանոցն էր, որի ծայրերը կապված էին կզակի տակ։ Չգիտես ինչու այդ գլխանոցը հեռվից մի վայրկյան ինձ թվաց թաղման սավանի նման։ Ես ցնցվեցի այդ մտքից եւ նայեցի մորս երեսին։ Նա նայում էր ինձ տխուր ու քնքշանքով, ասես ընդմիշտ հրաժեշտ էր տալիս ինձ։